ኒውዮርክ ይካሄዳብ ዘለዉ ዓላባይቱ ሕብራት መንግስታት ይካፈሉ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ውዕል ሰላም ክልቲኣተን ሱዳን ንሰላምቲ ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ ጠቒሶም። መሳርሕትና ፒተር ሃይንላይን ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንቪኦኤ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ምዃኑ ማለት እዩ ንፖሊሲ ወፃኢ ግብፂ ሱዳንን ኤርትራን ከምኡ እውን ኣብ ውሽጣዊ ፖሊሲ ንሕጊ ሜድያ ንተቃዋምቲ እኹል ባይታ ምፍጣርን ኢህወደግ ምስ ቻይና ዘሎ ርክብን ካልኦትን ተሓቲቶም። ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸትመ ውዕል ሰላም ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ተሓቲቶም ከምዚ በሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም።
Thank you very much for this question. I was watching from New York directly a live transmission from Addis.
እዚ ሕቶ እዚ ስለ ዘለዓልካዮ ብዙሕ ኣመስግን። ኣብ ኒውዮርክ ኮይነ ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝፍኖ መደብ ቴሌቭዥን ነቲ ስነ ስርዓት ይከታተሎ ነይረ። ከም ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንሰላምን ምርግጋእን ክልቲአን ሱዳን ርኡይ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ብዙሕ እውን ፅዒሮም እዮም። ድሕሪ ዕረፍቶም ግና ኣነ ነቲ ሓላፍነት ተረክበ እየ። ምስ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት እውን ሰሪሐ እየ። ስለዚ እቲ ምዕራፍ ንሰላምቲ ዞባ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ተቃውምቲ ፓርቲታት ብሕጋዊ ኣገባብ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም። ጋዜጠኛታት እውን ከምኡ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገለ ኣባላት እተን ፓርቲታትን ሚድያታትን ግና ክልተ መልክዕ ሒዞም ሕጋውን ዘይሕጋውን ስራሕቲ ስለ ዝፍፅሙ ዝሕተትሉ ነቲ ሕጋዊ ስራሕቶም ዘይኮነስ ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ፣ ዓመፅን ምስ ጉጅለ ግብረ ሸበራ ዘለዎም ርክብን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
If without any hesitation to work on the legal spectrum, always the room is there, the space is there.
ብዘይ ምምታ ኣብ ሕጋውን ሕጋውን መስርሕ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ኢና ኢሎም እንተወሲኖም እቲ ዕድልን ባይታን ኩልሻ ኣቦትኡ ኣሎ። ኣብ መንጎ ሕጋውን ዘይሕጋውን ግብረ ሽበራውን ንዘሎ ቀይሕ መስመር እንተሓሊፎም ግና ብሕግታ ሃገር ክኽሰሱ እዮም።
ምምሕዳር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝኽተሎ ፖሊሲ ወፃኢ ብሕልፊ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ምጉታት ጠንቂ ምርግጋ እቲ ዞባ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ከም ዝበሃል ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺብኩም ተጨባቢጥኩም ይበሃል ሓቂ ድዩ? እቲ ምስሓብከ መፍትሒኡ እንታይ እዩ? ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከምዚ ይብሉ።
አስ ፋር አስ አወር ፎሬን ፖሊሲ አስ ሪጋርድስ ኤርትራ ኢዝ ኮንሰርን ዘር ኢዝ ኖ ቼንጅ ኢን ፖሊሲ።
ንኤርትራ ዝምልከት ፖሊሲ ወፃኢ ለውጢ ኣይገበርናን። ርክብና ነመሓይሸሉ እንኮ መንገዲ ልዝብ እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሓሙሽተ ነጥብታት ዝሓቀፈ እማመ ሰላም ኣቕሪብናሉ ኢና። ዝሓለፉ 9 ዓመታት ተፀቢና ኢና፣ ሎሚ እውን ንፅበ ኣለና።
ምስ ኣቶ ኢሳያስ ተጨባቢጥኩም ዶ ዝበልካዮ ግና መልሱ ከምኡ ዛጊድ ኣይተኸሰተን ዘሎ። ክፍለጥ ዘለዎ ግና እቲ ጸገም ምስ ውልቀ ሰብ ዘይኮነስ ምስ ስርዓት ኤርትራ እዩ ክኸውን ዘሎ እንተኮይኑ ግና ምጭብባጥ ጸገም የብሉን ኢሎም። ምምቓል ማይ ኣባይ ብዝምልከት ምስ ግብፂ ውጥረት ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እዩ። ብግልፂ ኣይኹን እምበር ገለ ሰበስልጣን ግብፂ ኢትዮጵያ ቁሩብ ተሪራ ከም ዝብሉ ተጸብጺቡ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንፕረዚደንት ነበር ሑስኒ ሙባረክ ንምቕንጻል ፈቲኖም ዝተታሕዙ ግብፃውያን ኩነታቶም ዘጻሪ ሓደ ኣካል ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተላእኸ ተሰሚዑሎሞ ርእቶኦም ዶ ክህቡኒ ኢልዎም ጋዜጠኛ ፒተር ሃይንላይን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ይቕጽሉ።
The Nile issue is an issue which has been there for centuries. So this is a continuing issue and not only an issue.
ጉዳይ ኣባይ ንመዋእል ዝቐጸለን ጉዳይ ኩለን ሃገራት መፋሰስ ኣባይን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ንግብፅን ሱዳንን ኣዝያ ለጋስ ኮይና እያ ጸኒሓ። ምንጪ ኣባይ ዝኾና ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ማዕረ ተጠቀምቲ ክንኸውን ኣለና ዝብል ሓበራዊ ምርዳእ ኣለና። ኢትዮጵያ ምንጪ 96 ሚእታዊ መጠን ኣባይ ስለ ዝኾነት ንዓና ኣገዳሲ እዩ። ንማዕባለኹም ክትጥቀምሉ ኣይትኽእሉን ዝብል ሰብ ኣሎ እንተኮይኑ ዓሻ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል። ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ምህናፅ ጀሚራ ኣላ። ንግብፅን ሱዳንን ከምዘይጎድእን ንምርኣይ ድማ ክኢላታት ሰለስቲአን ሃገራትን ወፃእተኛታትን ጋቢዝና ንኽፅናዕ ንገብር ኣለና።
ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናውን ዝሃብዎ ልግሲ ተሓባቢርና ክንሰርሕን ክንዓብን ንኽእል ምዃንና ዝሓበረ እዩ ኢሎም። እቲ ጸገም ሕሉፍ ምምሕዳር ግብፂ ጉዳይ ኣባይ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ወፃኢ ዘይኮነ ከም ፀጥታዊ ኣጀንዳ ገይሩ ኣብ ትሕቲ ሓላፊ ፀጥታ እቲ ሃገር ብምዳቡ እዩ ናይዚ እዋን እዚ ምምሕዳር ዝሕዞ መርገፂ እንታይ ከም ዝኾነ ግና ብንጹር ክነግረካ ኣይክእልን ናይና መርገፂና ግና ጉዳይ ኣባይ ንክንተኣማመን እምበር ንክንጠራጠር ጠንቂ ክኸውን የብሉን ዝብል ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቶም ንፕረዚደንት ሑስኒ ሙባረክ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምቕንጻል ዝፈተኑ ዕጡቓት ግና ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ናይ ሞት መቕጻዕቲ በይኑሎም ዝተዓፅወ መዝገብ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ምምላስ ኣድላይ ኣይኮነን ኢሎም ቅድሚኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ብዛዕባ ቻይና ክዛረቡ ከለዉ ይብል ጋዜጠኛ ፒተር ሃንለይን ትግብል ዘላ ሃገር ከም ዝኾነት ምዕራባውያን ግና ይዳኸሙ ከም ዘለዉ ይጠቕሱ ነይሮም ኢህወደግ እውን ምስ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ዝምድና ኣሎ ስንሓሳብ ዘለዎ እዚ ኣንፈት እዚ ንረብሓ ኢትዮጵያ ዘገልግል ዶ ይመስሎም ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሶም ከምዚ ይብሉ
First of all, our relationship with countries is not based on ideology. It is based on our benefit.
ቅድሚ ኩሉ ዝምድናና ኣብ ረብሓ ሃገር እምበር ኣብ ስነ ሓሳብ ዝተመስረተ ኣይኮነን ምስ ኣሜሪካን ቻይናን ስትራቴጂካዊ ርክብ ፈጢርና ኣለና ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ቁጠባዊ ኮይኑ ጥዕና ትምህርትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ዝሓቆፈ እዩ ንህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ድማ ነመስግን ብዘይካዚ ኣብ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ዞባናን ዓለምን ስትራቴጂካዊ ርክብ ኣለና ኣብ ጉጅለ 8 20 ኩነታት ኣየርን እውን ንተሓባበር ኢና ቻይና እውን ስትራቴጂካዊት መሻርክትና እያ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ቅርፅን ኢንቨስትመንትን ሓጋዚትና እያ ካብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን እውን ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ንረክብ ኢና ስለዚ ስነ ሓሳብ ዝፈጠሮን ዝምድና የብልናን
ምስ ተመክሮ ዘለዎ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሃገራዊ ኮንግረስ ናይ ጀርመን ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናይ እንግሊዝ ሌበር ፓርቲ ርክብ ኣሎ ኢህወደግ ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገለ ነቐፍትኹም ንኢህወደግ ዝቆጻጸሮ ሕወሓት ኮይኑ እዩ ጸኒሑ ሎሚ ግና ጽልዋ ሕወሓት ይሃስሶ ኣሎ ከምኡ ኮይኑ እውን ሕወሓት ብድሕሪት ኮይኑ ክቆጻጸረኩም እዩ ይብሉ ርእቶኦም ዶ ክህቡኑ ይብል ቀጺሉ ዝቐረበ ሕቶ እዩ ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ
If you want to understand the whole situation you have to understand our party is a coalition of
kullu nagar kibar halka tdelli nta khoinka bzaaba partna filtet kihlo wakay giba partna gimbar arba'ta wudbat iyu zitemasrata gna bihuwhatin biadenin iyu gin huwhatu yijemari dihirom ohedawun dehidawun tahawisom yam bimasarat tamakroomun haylomun dima nannatom sifrana irwom iyu ቅድሚ ኣስታት 10 ዓመት ዝተጀመረ ተሃድሶ ግና ሓዱሽ ፖሊስን ስትራቴጂን ይትግብር ኣሎ ኩሎም ኣባላት ፓርትታት ማዕረ ጽልዋ ሒዞም ይሰርሑ ኣለዉ ናተይ ናብዚ ዝርከበሉ ሓላፍነት ምብጻሕ ከም ምስክር ክጥቀስ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዘለዓልካዮ ዓብላልነት ሓደ ብሄር ወይ ውድብ ሓቅነት የብሉን
ኢህወደግ ኣብ ኢትዮጵያ ጸብለልታ ኣውራ ፓርቲ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይዛረብ ክሳዕ መዓዝዩ ኢህወደግ ሓደን ኣውራ ፓርቲ ኮይኑ ክነብር ዝምን ህላወ ካልእ ብርቱዕ ተቃወም ኸ ይቕበል ዶ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክምልሱ ከለዉ ህዝቢ ዝተፈላለየ ምርጫ ምእንታን ክረክብ ብርቱዕ ተቃዋማይ ፓርቲ እንተዝህሉ ተመራጻይ እዩ ግን ኣብ ምዕባለታት ዝተመርኮዝ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ንዓና ዘገድሰና በዝሒ ፓርቲታት ዘይኮነ ንረብሓ ህዝቢ ደው ዝበሉ ድዮም ዝብል እዩ ኢሎም ኣብ ኣውሮጳን ጃፓንን ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝመርሑ ፓርትታት ከም ዘለዉ ግና ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣብ መወዳእትኡ ብዛዕባ በዓልቲ ቤቶም ገለ ነገር ዶ ክዛረቡ ኢልዎም ፒተር ሃንላይ ብዙሕ ክዛረቡ ኣይመረፁን ግን ከምዚ ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር
Thank you very much for that. This is her matter and I think she has to respond and when you get time, please...
ብዛዕባ በዓልቲ ቤቴ ስለ ዝሓተትካኒ ብዙሕ ኣመስግነካ ግን ክትረኽባ ከለኻ እንተ ሓተትካያ እሞ መልሲ እንተ ትህበካ ዝሓሸ ይመስለኒ ከም ዝበልካዮ በዓልቲ ቤተይ ንፍዕቲ እያ ኣዝያ ክብርቲ ሰብ እያ ብተግባራ ድማ ይሕበን ኣፍቅራ እውን እየ
ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ባይቶ ሕቡራት መንግስትታት ክሳተፉ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ሓድሽ ቀዳማ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ክልተ ክፍሊ መቒልና ዘዳለንያ መደብ ተፈጺሙ ንቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዙሕ ነመስግን